Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče u Vatikanu spev perujskega predsednika. Papež Benedikt XVI. Ob prazniku svetega Andreja, zavetnika Carigrajskega ekumenskega patriarhata, voščil patriarhu Bartolomeju I. Posebni odbor za Latinsko Ameriko pri generalnem tajništvu Škofovske sinode razpravljal o aktualnih cerkvenih in družbenih razmerah na celini.
Papež Benedikt XVI. Je danes v svoji apostolski palači v Vatikanu sprejel perujskega predsednika Alana Garcio Pereza, ki se je po pogovoru s svetim očetom sestal še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem, so sporočili svetega sedeža. Papež in Perez sta si v krajšem pogovoru izmenjala mnenja in poglede na nekatera aktualna mednarodna in perujska notranje politična vprašanja. Posebej sta se ustavila pri prizadevanjih perujske vlade za izkoreninjenje revščine v državi, pri vprašanjih povezanih s pravno državo ter pri potrebi po varovanju okolja. Sogovornika sta se ob koncu pogovora dotaknila tudi vprašanja sodelovanja med cerkvijo in državo, so še sporočili svetega sedeža. Katoličani v Republiki Peru sicer po podatkih iz cerkvenega statističnega letopisa predstavljajo dobrih 88% skoraj 28 milijonskega prebivalstva.
Papež Benedikt XVI. Je ekumenskemu patriarhu Bartolomeju I. voščil ob prazniku svetega Andreja, zavetnika ekumenskega patriarhata v Carigradu, in izrazil svojo duhovno bližino in molitev. Papeževo sporočilo je ekumenskemu patriarhu izročila delegacija svetega sedeža, ki se je danes v Istanbulu v Turčiji pod vodstvom predsednika papeškega sveta za pospeševanje krščanske edinosti kardinala Walterja Kasperja udeležila slovesnosti za praznik svetega Andreja. Benedikt XVI. Je sicer v sporočilu še izpostavil iskreno prizadevanje obeh cerkva za polno občestvo, njuno naraščajoče prijateljstvo in vzajemno spoštovanje, pripravljenost za medsebojna srečanja in prepoznavanje skupnega bratstva v Kristusu. Papež je spomnil na zasedanje Združene mednarodne komisije za teološki dialog na Cipru oktobra letos. Spodbudno je namreč, je zapisal papež, da so vse cerkve članice komisije kljub nekaterim težavam in oviram izrazile željo za nadaljevanje dialoga. Kot je dejal Benedikt XVI., je vloga rimskega škofa v cerkvi nedvomno kompleksno vprašanje in se je ne sme razumeti v smislu moči, temveč v okviru cerkvenega občestva, torej kot služenje za edinost v resnici in ljubezni. Papež je tudi pozval k skupnemu služenju človeštvu, predvsem kar se tiče zaščite človekovega dostojanstva, zagovarjanja temeljnih etičnih vrednot, podpiranja pravičnosti in miru ter odzivanja na trpljenje, še posebej trpljenje povezano z lakoto, revščino, nepismenostjo in neenakim porazdeljevanjem dobrin. Kot področje skupnega delovanja obeh cerkva pa je Benedikt XVI. Še navedel opozarjanje in spodbujanje k večji zaščiti naravnega okolja. Obisk delegacije svetega sedeža v Istanbulu na praznik svetega Andreja je tradicionalen in vzajemen. Pravoslavna delegacija se prav tako vsako leto 29. junija udeleži slovesnosti na praznik svetih Petra in Pavla v Rimu. Delegacija svetega sedeža, ki je v Istanbul prispela včeraj, se bo jutri še udeležila bilateralnih pogovorov s predstavniki ekumenskega patriarhata.
Papež Benedikt XVI. Je sicer o svetem Andreju, čigar praznik obhajamo danes, spregovoril na splošni audienci 14. junija leta 2006, ko je poudaril, da je apostol Andrej poziv kristjanom naj urno sledijo Jezusu Kristusu in o njem z navdušenjem govorijo drugim ljudem. Sveti oče je tudi spomnil, da je bil sveti Andrej, brat Simona Petra in učenec Janeza Krstnika, prvi, ki je sledil Jezusu, saj ga je Kristus prvega poklical. Andrej je šel potem po brata Simona in mu oznanil veselo novico. Našli smo Kristusa, je dejal. Današnji godovnik pa je po papeževih besedah tudi učenec vprašan. Ni ga bilo namreč strah Jezusa vprašati, kako lahko s petimi hlebi kruha in dvema ribama nahrani tolikšno množico ljudi, ali pa kdaj bo prišlo do uničenja Jeruzalemskega templja. In Jezus je Andreju vselej odgovoril. Iz tega se lahko naučimo, da se nam ni treba bati spraševati Jezusa, hkrati pa se moramo zavedati, da moramo biti pripravljeni sprejemati njegov nauk, ki nam ga daje, tudi kadar je ta presenetljiv in zapleten, je pred 3 leti na audienci dejal Benedikt XVI. Dodal je, da je apostol Andrej človek, ki je želel Jezusa bolje spoznati. Je človek upanja, ki drugim prinaša vero in se pri tem ne zmeni za vse tiste nevarnosti, ki mu pretijo. Zato naj nas apostol Andrej nauči urno slediti Jezusu in navdušeno govoriti o njem drugim ljudem, še posebej pa gojiti z njim domač odnos, zavedajoč se, da le v njem lahko odkrijemo pravi in poslednji smisel našega življenja in naše smrti, je še dejal sveti oče. Po Jezusovem vnebohodu je apostol Andrej evangelij oznanjal po različnih deželah, dokler ni našel križa v Patrah, glavnem mestu Ahaje. Z vrvmi so ga privezali na križ, kjer je v mukah živel še 2 dni. Apostol Andrej, ki ga največkrat upodabljajo s poševno postavljenim križem, je zavetnik Rusije in Škotske, pa tudi mariborske nadškofije.
Posebni odbor za Latinsko Ameriko pri generalnem tajništvu Škofovske sinode je na svojem 14. srečanju 17. in 18. novembra razpravljal o aktualnih cerkvenih in družbenih razmerah celotne ameriške celine, se dotaknil vprašanj trgovine z drogo, korupcije, trgovine z orožjem in migracije, so sporočili z generalnega tajništva Škofovske sinode. Generalni tajnik Škofovske sinode, monsignor Nikolaj Terović, ki je predsedoval zasedanju posebnega odbora, se je v svojem uvodnem nagovoru naslonil na posinodalno apostolsko spodbudo Cerkve v Ameriki papeža Janeza Pavla II. Kot je dejal Terović, inkulturacija evangelija odgovarja na prvotni značaj cerkvene misionarske dejavnosti, ki oznanja gospodov nauk, da bi leta prežel misel in življenje. Razloček med življenjem in evangelijem je po Eterovičevih besedah nedvomno drama našega časa. Proces inkulturacije je v veliki meri odvisen od ustrezne verske vzgoje, predvsem v družini ter katoliških šolah in univerzah, pomembno področje pa danes predstavljajo tudi mediji, katerih pravilna uporaba lahko postane učinkovit pastoralni pripomoček. V splošni razpravi članov posebnega odbora za Latinsko Ameriko so iskali vlogo in pozitivni prispevek katoliške cerkve na področjih, ki za ameriško celino predstavljajo velike probleme. Glede korupcije je bilo na primer rečeno, da lahko cerkev prispeva z dobro vzgojo in izobraževanjem vernikov ter družbenim udejstvovanjem vernikov laikov, ki širijo resnico, iskrenost, delavnost in služenje za skupno dobro. Na področju trgovine z drogo je cerkev pripravljena sodelovati z državami, nevladnimi organizacijami in v mednarodnih zahtevah ter tako sodelovati v projektih za odpravo trgovine z drogo. Člani odbora so se tudi dotaknili problema trgovine z orožjem ter pri tem dejali, da se Latinska Amerika mora glasno zoperstaviti orožju. Pobuda, ki veliko obeta, je veliki celinski misijon, ki se odvija v deželah Latinske Amerike in na Karibih in katerega cilj je spodbujati in širiti novo evangelizacijo. Gre za pomembno znamenje upanja, ki ga oblikujejo cerkvene pastoralne pobude, dejavnosti v podporo človeka, solidarnost do revnih in priseljencev. Izhajajoč iz Evangelija je namreč treba širiti kulturo solidarnosti, ki spodbuja ustrezne pobude za pomoč revnim priseljencem in še posebej beguncem, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, da bi ubežali revščini in nasilju. Člani posebnega odbora za Latinsko Ameriko so poudarili, da je ustrezne odgovore na različne kritične razmere moč najti v cerkvenem družbenem nauku. Zato je pomembno, da pastoralni delavci cerkveni družbeni nauk sprejmejo, da bi bolje razumeli aktualne dogodke in iskali prave rešitve. Bistvenega pomena je zato tudi formacija vernikov laikov, da bodo v Jezusovem imenu znali svet spreminjati na bolje.
Duhovniki potrebujejo duhovno moč, ki je primerljiva z Rambovo fizično močjo, ter ki je napolnjena z molitvijo, notranjim življenjem in pravo motivacijo, je v petek na novinarski konferenci dejal tajnik Kongregacije za duhovščino nadškof Mauro Piačenca, ki je predstavil nekatere dejavnosti ob letu duhovništva. Ena izmed teh bo kongres z naslovom Zvestoba Kristusu, duhovnikova zvestoba, ki bo potekal 11. in 12. marca prihodnje leto na Papeški lateranski univerzi v Rimu. Druga pa svetovno srečanje duhovnikov, ki bo potekalo od 9. do 11. junija prihodnje leto v Rimu. Leto duhovništva, ki se je začelo 19. junija letos in poteka do 11. junija prihodnje leto, je papež Benedikt XVI. Razglasil v letu, ko se katoliška cerkev spominja 150. obletnice smrti arškega župnika svetega Janeza Marije Vianeja. Glavni namen tega leta pa je pospešiti teženje duhovnikov k duhovni popolnosti, obenem predstavlja priložnost za hvaležnost za duhovniški poklic. Kot je pojasnil nadškof Piačenca, je v letu duhovništva že veliko duhovnikov obnovilo svoje zaobljube in sicer tako, da so premislili in ponovno odkrili korenine svojega poslanstva, hkrati pa je duhovnike spomnil, naj se zavedajo, da je njihova prva naloga molitev. Duhovniki morajo veslati proti toku, je poudaril tajnik Kongregacije za duhovščino in duhovnike povabil naj stremijo k svetosti. Pri tem naj se po Piačencinih besedah zgledujejo po svetem Janezu Mariji Vianeju, zavetniku vseh duhovnikov, ki je ponavljal, da je duhovništvo res velik in pomemben poklic, saj duhovniki človeku prinašajo Boga in so priče očetove nežnosti do vsakogar. Nadškof Piačenca je nadaljeval, da arški župnik sicer ni počel ali storil nič tako izrednega ali posebnega, pač pa je bila njegova odlika ta, da se je ves in popolnoma posvečal svoji poklicanosti, pastoralnemu delu, evharistiji in spovedovanju. Sveti Janez Marija Vianej ni imel nekih posebnih darov ali posebne bistroumnosti, pa vendar je bil izjemni duhovnik, je poudaril Piačenca in dodal, da se duhovnik svojega dela uči na podlagi Božje ljubezni. Arški župnik se je v Arsu, kjer je služboval, spopadal s človeškimi razvadami, kot so nedelsko delo, popivanje, zabavljaštvo in preklinjanje. Veliko je molil in se pokoril za njihovo spreobrnitev. Leta 1327 so ljudje množično začeli romati v Ars, da bi pri svetem župniku, ki je v spovednici preživel tudi po 12 ali 16 ur na dan, opravili spoved. Janez Marija Vianej je bil leta 1925 razglašen za svetnika, 4 leta kasneje pa za vzornika in zavetnika dušnih pastirjev katoliškega sveta. Papež želi, da bi v letu duhovništva vsa cerkev, še posebej pa mladi, znova postali občutljivi za lepoto in pomen duhovništva. To leto, katerega geslo je Kristusova zvestoba, duhovnikova zvestoba, je torej priložnost za teološko-duhovno poglobitev duhovništva in za poživitev pastoralnega poslanstva cerkve.
Slomškovo leto se je sicer uradno zaključilo v septembru slavjem na mariborskem športnem igrišču Ljudski vrt. Na tak ali drugačen način pa še vedno odmeva denimo simpoziji in različnimi razstavami, pa tudi z raziskovanjem slomškove dediščine in delovanjem njegovih naslednikov na levantinskem oziroma mariborskem škofijskem sedežu. Tako je danes dopoldne v veliki predavalnici Teološke fakultete v Mariboru potekal znanstveni posvet o lavantinskem knezoškofu dr. Jakobu Maksimilijanu Stepinšku, ki je po smrti Antona Martina Slomška leta 1862 prevzel vodstvo lavantinske škofije in uresničil številne Slomškove pobude. Da bi zapolnili praznino v poznavanju in razumevanju te osebnosti naše zgodovine, sta Mariborska enota Teološke fakultete in Nadškofijski arhiv Maribor priredila znanstveni posvet ob 150. letnici Mariborskega bogoslovnega učilišča in 90. obletnici Teološke fakultete, ki sta zgodovinsko tesno povezana s škofom Stepinškom. Predavatelji, profesori, zgodovinarji, teologi in drugi strokovnjaki iz Slovenije in Avstrije so predstavili Stepinškovo življenje, njegov teološki študij in delo ter presojali njegov odnos do avstrijskih škofov prvega vatikanskega koncila, ki se ga je udeležil, analizirali pa so tudi njegove zgodovinske, teološke in katehetske spise ter njegov odnos do svetih bratov Cirila in Metoda. Govora je bilo tudi o Stepinškovi skrbi za duhovnike in o sakralni arhitekturi v lavantinski škofiji v njegovem času, beseda pa je tekla tudi o tem, kakšen je bil škof Stepinšek v očeh sodobnikov.
Radio Ognjišče je včeraj slavnostnim koncertom v Galosovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani sklenil praznovanje 15. obletnice svojega delovanja. Koncerta se je udeležilo več kot 2800 obiskovalcev, ki so prisluhnili Big Bandu RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Lojzeta Krajnčana, pevkam Nuši Derenda, Nuški Drašček, Alenki Godec, Ireni Vrčkovnik, Evi Hren, Manci Izmajlovi, Eldi Viler, Ani Dežman, Romani Krajnčan in Simoni Vodopivec Franko ter pevcem Otu Pesnerju, Ivanu Hudniku in Slovenskemu oktetu. Zbrane je nagovoril glavni in odgovorni urednik Radija Ognjišče Franci Trstenjak, ki je poudaril, da Radio Ognjišče bogati slovenski medijski prostor z evangelskimi in občečloveškimi vrednotami ter poslušalcem vzbuja upanje za prihodnost in zaupanje v Boga. Radio Ognjišče po njegovih besedah spoštuje domače in ne prezira tujega, ter gradi na izvirnem in povzema, kar dobrega najde drugod, hkrati pa si prizadeva biti medij spodbudnih, plemenitih, velikih in ne zgolj veliko besed. Radio Ognjišče želi in hoče uresničevati spodbude blaženega Slomška o svetem pomenu materinščine, narodovih izročilih, kulture, umetnosti, spoznanj, pa tudi dobrote, resnice, pravičnosti in zvestobe, je v slavnostnem nagovoru še poudaril Trstenjak. Slavnostnega koncerta Radia Ognjišče so se udeležili tudi številni predstavniki cerkvenega in družbenega življenja. Prišli so apostolski nunci v Republiki Sloveniji Santos Abrili Castellio, ljubljanski nadškof Anton Stres, nekdani ljubljanski nadškof Alojzij Uran, novomeški škof Andrej Glavan in pomožni ljubljanski škof Anton Jamnik, številni duhovniki, redavnice in redavniki.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.